Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii în această săptămână. Suntem alături de dumneavoastră, Gabriel
și Gertrud Radu, și vom studia ultimul studiu al acestui trimestru,
sfârșitul misiunii lui Dumnezeu.
Iar versetul de memorat îl găsim în 2 Petru 3:11 și 12.
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?
Cartea Apocalipsa umple mintea oricui cu scenele sfârșitului. Epicentrul cărții tratează conflictul cosmic dintre Hristos și Satana. Satana și-a pierdut stăpânirea legală asupra pământului, iar acum este pe urmele celor care îi sunt loiali lui Dumnezeu. Cartea atinge punctul culminant cu întoarcerea Domnului Isus pentru a-și elibera copiii, atât vii neprihăniți, cât și cei credincioși care au murit de la căderea lui Adam și a Evei. Cartea ne arată și distrugerea lui Satana și a celor răi prin foc și întemeierea veșnică a împărăției lui Isus pe pământul înnoit. Cei care studiază Apocalipsa explorează cu entuziasm și caută să identifice semnele și evenimentele prezise care marchează istoria bisericii din secolul I după Hristos până în zilele noastre și până la sfârșitul timpului, și bine fac. Cu toate acestea, în studiul final din acest trimestru, vom vedea că Apocalipsa este o carte misionară care se concentrează pe un Dumnezeu misionar care ne cheamă să fim o biserică misionară. Chemarea noastră de a-i proclama lumii adevărul prezent va exista până când toți vor fi ales pentru sau împotriva lui Dumnezeu.
Misiunea lui Dumnezeu în zilele finale.
Primele versete din Apocalipsa îi arată cititorului că această carte se concentrează asupra misiunii lui Dumnezeu. Să ascultăm primele 7 versete din capitolul 1 din cartea Apocalipsa.
Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era, celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da. Amin.
Ce dovezi găsești că Apocalipsa se concentrează pe misiunea lui Dumnezeu din zilele finale? După ce dezvăluie în primele versete că Domnul Iisus stă la originea și în centrul Apocalipsei, versetele 4 și 5 din Apocalipsa 1 sugerează că toți cei trei membri ai Dumnezeirii colaborează în vederea salvării ființelor umane. Tatăl este cel veșnic, cel care a fost și cel care va veni. Duhul Sfânt, care lucrează cu putere printre bisericile primului secol, este menționat pe nume. Apoi, Ioan amintește statutul lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, care are stăpânirea legală asupra acestei planete. Încercarea lui Satana de a folosi acest pământ pentru a-și întemeia împărăția este spulberată. Pe lângă dobândirea victoriei lui Dumnezeu asupra lui Satana, sângele vărsat al Creatorului nostru ne șterge vina și rușinea. Întrebarea a doua. Să ascultăm Apocalipsa 1 cu 6 și 1 Petru 2 cu 9.
Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 1 Petru 2 cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a Celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Ce înseamnă titlurile primite de cei răscumpărați? Obiectivul principal al misiunii lui Dumnezeu nu este doar acela de a-i duce la un loc sigur pe oamenii care pierd. Salvarea realizată de Dumnezeu ne oferă un statut nou și onorabil, întrucât chipul lui Dumnezeu este refăcut în noi. Cei răscumpărați devin membri ai familiei regale, pentru că avem legături de sânge cu regele Universului prin sângele vărsat al lui Isus. Acum, ca membri ai familiei regale, ne alăturăm misiunii familiei regale de salvare a altor ființe umane. Acest fapt ne face preoți. Hristos a făcut din biserica sa o împărăție și din membrii acesteia preoți. A fi cetățean al împărăției înseamnă a fi preot. În Apocalipsa 1 cu 7 descoperim caracterul urgent al misiunii. Domnul Iisus vine, iar popoarele vor boci pentru că sunt pierdute. Lui Dumnezeu este dor de cei care sunt departe de El. Cartea Apocalipsa se deschide așadar cu misiunea lui Dumnezeu pentru ființele umane.
Nu doar că am fost creați de Dumnezeu, dar am fost și răscumpărați de El și cu un cost incredibil. De ce ar trebui ca acest adevăr să ne ofere multă speranță, indiferent de situația noastră prezentă? Cele trei solii îngerești și lucrarea.
Cartea Apocalipsa ne oferă o vie reprezentare grafică a temei Marii Lupte, poate cel mai dramatic descrisă în Apocalipsa 12 cu 12. Citez: de aceea, bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Am închis citatul. Este greu să ne imaginăm pe cineva înțelegând ceva din Scriptură fără a ține cont de motivul Marii Lupte care va atinge punctul culminant în zilele din urmă. Întrebarea a treia. Să ascultăm Apocalipsa 14, versetele 6 la 12.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică, ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și în ziua, nici noaptea, n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Ce se descrie aici și ce legătură au aceste versete cu misiunea și mesajul nostru? În centrul lucrării, lucrarea lui Dumnezeu, se află mesajul lui Dumnezeu, Evanghelia. Mesajul, într-un sens real, este lucrarea. Lumea are nevoie să fie avertizată cu privire la ce se îndreaptă asupra ei și fiecare persoană va fi forțată să facă o alegere. O alegere fie pentru viață, fie pentru moarte. Întrebarea a patra. În Luca 11:23 ni se spune:
cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește.
Ce anume din ceea ce spune Iisus aici are legătură directă cu lucrarea, misiunea noastră? Mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14 alcătuiesc miezul a ceea ce noi, ca adventiști de ziua a șaptea, am fost chemați să proclamăm lumii. Fundamentale, capitale, sunt două teme: Evanghelia veșnică din Apocalipsa 14:6 și închinarea la Creator. Aceste două teme apar în această descriere a sfinților. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14:12. Indiferent ce altceva am face, tot binele pe care îl săvârșim pentru a-i ajuta pe oameni, nu trebuie să pierdem niciodată din vedere chemarea și misiunea noastră specială, care este proclamarea în fața lumii căzute a speranței găsite în Evanghelia veșnică și avertizarea lumii cu privire la ceea ce se va abate într-o zi asupra ei.
Cine nu este cu mine, este împotriva mea, spune Luca 11:23. De ce ar trebui ca aceste cuvinte să ne facă să ne analizăm bine inima? Criza finală.
Iisus le-a spus ucenicilor și nouă: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28:19-20. Aceasta este marea însărcinare, marea trimitere. În multe privințe, solia celor trei îngeri care fac apel la orice neam, orice seminție, orice limbă și orice norod, din Apocalipsa 14:6, constituie pur și simplu marea trimitere exprimată în forma adevărului prezent. Întrebarea a cincea. Să ascultăm următoarele grupaje biblice. 1 Ioan 4:8.
Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.
2 Petru 3:9.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
1 Timotei 2:4.
Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
Geneza 12:3.
Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
De ce la Dumnezeu contează fiecare categorie de oameni? Iubirea lui Hristos cuprinde întreaga omenire fără a exclude nicio categorie de oameni. Contrar teologiei care susține că Hristos ar fi murit doar pentru o elită predestinată, Biblia spune clar că moartea lui Hristos a fost pentru toți oamenii, indiferent de rasă, etnie sau oricare alt factor. Dacă ești om, Hristos a murit pentru tine. Punct. Singura întrebare care rămâne în dreptul fiecăruia este: cum vei răspunde la moartea lui? La revenirea lui Isus vor fi doar două tabere vizibile. Cei care s-au supus autorității lui Satana prin instituțiile politice și religioase, așa cum se arată în Apocalipsa 13 și 17, și cei care s-au supus întru totul lui Isus Hristos, a căror credință se manifestă prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Apocalipsa 14 cu 12. De la început, ființele umane au avut dovezi cu privire la identitatea lui Dumnezeu și dovezi ale căii neprihănirii și iubirii sale. Prin urmare, toate ființele umane din veacurile trecute vor fi judecate pe baza modului în care au cooperat cu Dumnezeu și și-au trăit viața. Chiar dacă unii au cunoscut legea mai mult, iar alții mai puțin, însă în această vreme a sfârșitului va exista o polarizare tot mai mare, iar libertatea de conștiință nu va mai fi respectată. Oamenii vor fi presați să intre în rândurile lui Satana. Este urgent ca Evanghelia să fie proclamată, iar vestea importantă despre strategiile lui Satana să fie făcută cunoscută. Exact în aceasta constau mesajele celor trei îngeri și misiunea noastră.
Meditează la faptul că Hristos a murit pentru tine personal. Ce te-ar putea face să crezi că orice ai fi făcut, indiferent de cât de grav, nu ar fi pe deplin plătit de moartea lui Hristos pe cruce? Succes în misiune.
În ce constă succesul în misiune sau în lucrare? S-ar putea să fim ispitiți să credem că înseamnă multe botezuri, biserici mari și rate rapide de creștere. S-ar putea să avem impresia că succesul constă în pătrunderea adevărului până la fiecare populație și categorie de oameni de pe pământ și că putem grăbi acest proces prin folosirea radioului, a internetului și a televiziunii. Deși toate acestea pot fi lucruri bune, trebuie să ne amintim ce i-a scris Pavel comunității de credință din Corint. Citez: eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Am încheiat citatul. 1 Corinteni 3:6. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să ne concentrăm pe proces, iar Dumnezeu se va ocupa de creștere. Am văzut deja că obiectul misiunii lui Dumnezeu este salvarea celor pierduți din fiecare categorie de oameni de pe pământ prin faptul de a-i face ucenici loiali ai lui Isus implicați în misiunea lui. Întrebarea a șasea. Să ascultăm mai întâi următoarele grupaje de versete biblice. A doua Corinteni 11:2.
Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.
Isaia 30:21.
Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă abateți la dreapta sau la stânga.
Ioan 10:27.
Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine.
Ioan 16:12-13.
Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci vă va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.
A doua Tesaloniceni 2:9-11.
Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună.
Evrei 3 cu 12 și 13.
Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului.
1 Ioan 1 cu 8.
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.
1 Ioan 1 cu 9.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
Apocalipsa 7 cu 14.
Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului.
Apocalipsa 19 cu 8.
Și i s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.
Ce ne spun versetele mai înainte citite despre caracterul ca celor care devin urmași ai Domnului Isus? Ucenicii lui Isus sunt neprihăniți, puri, rămânându-i loiali, la fel cum o mireasă se păstrează pură pentru logotnicul ei. Ucenicii lui Isus îl urmează, în timp ce el îi conduce prin vocea șoptită a Duhului Sfânt. În acest fel, ne conduce în lucrarea misionară pentru alții. Nu este nicio urmă de înșelăciune la acești ucenici. Nu sunt conduși în rătăcire de îndoieli istovitoare, de învățături false sau de imoralitate. Și ei nici nu se simt superior altora din punct de vedere moral. Recunosc că sunt imperfecți, cerând harul curățitor al lui Dumnezeu și mila lui. Pentru că înțeleg lucrul acesta, ei sunt în același timp deschiși la disciplinare și instruire din partea altor credincioși. Succesul în misiune înseamnă a face acest gen de ucenici.
Să ascultăm 2 Corinteni 11 cu 2. Căci eu sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am locodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Ce înseamnă să fii o fecioară curată pentru Hristos? Cum putem noi ca păcătoși să fim astfel înaintea lui Dumnezeu și să îi îndrumăm și pe alții să fie fecioare curate pentru Hristos? Misiune îndeplinită.
Întrebarea a șaptea. Să ascultăm Apocalipsa 21 cu 1 la 4.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea cea sfântă, nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Apocalipsa 21 cu 22 până la 22 cu 5.
În cetate n-am mai văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de o lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei înscriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului. În mijlocul cetății, pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
Ce reprezintă scena descrisă aici? Comitetul pentru misiune al Conferinței Generale a aprobat indicatori ai misiunii globale care pot fi folosiți pentru a determina dacă un grup etnic sau evangelizat este evangelizat sau nu. Un grup etnic evangelizat este unul al cărui număr de credincioși este suficient de mare și ale cărui resurse sunt suficiente pentru ca grupul 1 să poată da o mărturie eficientă fără a avea nevoie de ajutor din exterior. 2. Să aibă servicii de închinare, Biblii și alte cărți în limba maternă, precum și 3. Să aibă lideri religioși locali care pot da mărturie celorlalți oameni fără a avea nevoie de un translator. Un grup etnic neevangelizat este unul care nu are nicio comunitate locală de adventiști credincioși, în care să existe un număr suficient de credincioși și resurse suficiente pentru a da mărturie eficientă în fața grupului din care face parte, fără a avea nevoie de ajutor din afară. Fiecare biserică și conferință locală trebuie să constate care sunt grupurile etnice din interiorul ei care au nevoie de evangelizare. Acum este timpul să investim în misiunea lui Dumnezeu de a face ucenici din toate popoarele, grăbind revenirea Mântuitorului nostru și, la sfârșit, trăind cu toții în cerul cel nou și pe pământul cel nou care ne sunt promise aici.
Implică-te!
Cum grăbești revenirea lui Isus? Plantezi semințele speranței în inima celor care trebuie să audă vestea bună? Uzi credincioșii cei noi, ajutându-i să învețe ce înseamnă să trăiești o viață de ascultare loială față de Hristos? Roagă-te pentru oportunități de a transmite făgăduința unui nou pământ oamenilor din lista ta zilnică de rugăciune.
Implică-te și mai mult!
Unii dintre ucenicii tăi s-ar putea să fie pregătiți să-L accepte pe Hristos, adică să se alăture unei biserici sau unui grup de credincioși. Pune-te în locul lor și imaginează-ți că vii la biserică pentru prima dată. Ce fel de experiență ar avea? Cât de pregătită este biserica ta să primească și să îndrume nou veniți? Sunteți pregătiți să creați o grupă nouă de credincioși, nu doar să întăriți biserica deja existentă? Creează o strategie pentru rezolvarea aspectelor deficitare. Împărtășește-ți gândurile cu conducerea bisericii și lucrează împreună cu aceasta la implementarea unui nou plan de a deveni o biserică mai hotărâtă în misiunea de a face ucenici în zone albe.
Un gând de încheiere.
Citez. Doresc cu ardoare să văd mulți lucrători implicați în lucrarea pentru cei care nu cunosc dovezile credinței noastre. Mulți au primit o mare lumină prin auzirea soliilor celor trei îngeri, iar acum ar trebui să proclame aceste mesaje în toate părțile lumii. Doresc să-mi fac partea și să deschid altora calea pentru a aduce lumina adevărului. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm cu armura Lui. Credincioșii trebuie să se unească în lucrarea solemnă a transmiterii lumii o ultimă avertizare. Am încheiat citatul. Citat din scrisoarea 390 din 1907, nepublicată, de Ellen G. White. În acest trimestru am studiat diferite aspecte și probleme legate de misiunea lui Dumnezeu. În această săptămână ne-am încheiat studiul explorând cheile Apocalipsei pentru a înțelege cum arată o relație restaurată cu Dumnezeu. Punctul culminant l-a constituit viziunea asupra lucrării împlinite, crearea din nou a pământului. Deși este adevărat că distrugerea păcatului și a suferinței vor fi cele mai îngrozitoare zile din istoria pământului, Dumnezeu ne îndreaptă privirea spre un timp dincolo de distrugere și ne oferă alinare și încurajare în perspectiva unui pământ refăcut.
Ați ascultat studiul Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu.
Studiul suplimentar pentru această săptămână se află în cartea lui Isaia din capitolul 24 până în capitolul 30 și din cartea Divina Vindecare de Ellen G. White, capitolul Ajutor pentru cei fără ocupație și pentru cei fără adăpost. Iată cele 5 întrebări. Întrebarea 1. Cine șterge lacrimile de pe toate fețele? 2. Ce se întâmplă când Dumnezeu iartă pe cel rău? 3. Împotriva cui va merge Domnul la luptă și îi va arde? Întrebarea 4. Cum va lovi Domnul iarăși pe poporul acesta? Și întrebarea 5. Care sunt cele mai bune lucruri din viață care nu pot fi cumpărate sau vândute?
Ați ascultat studiul 13 cu titlul Sfârșitul misiunii lui Dumnezeu. Mulțumim pentru Domnului pentru acest studiu, pentru că ne îndeamnă ca să fim oameni pregătiți cu o purtare sfântă și evlavioasă pentru vremurile care ne stau înainte. Până săptămâna viitoare și anul nou care ne stă în față, vă dorim multe binecuvântări cerești. La revedere!
La revedere!